Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aiz Tomsona studijā. Nu, divi lielie jautājumi šodien ir bijuši Latvijas mediju uzmanības centrā. Tas pašu valdības restarts un jaunu ministru meklēšanu. Un tas, kas arī notiek pasaules politikā līdz ar Donalda Trumpa aktivitātēm. Tur ir paziņots gan par jaunu savienoto valstu ārpolitiku. Visu nedēļu bijusi ņemšanās ap Ukrainas derīgiem izrakteņiem un Trumpa centieniem tos iegūt. Pretī solot un reizēm saprast grūti, saprast, ko viņš pretī grib solīt. Nu, par to tad ir viss šodien mēs runāsim. Nu, redzēsim, cik daudz visam varam veltīt laiku. Kā jau piekdienās krustpunktā mēs te pārlūkojam nedēļas aktualitātes, ar mani kopā šeit studijā ir Providas pētniec, Līga Stafecka.
Sveiki.
Maris Antonēvičs, Latvijas avīze.
Sveicināt.
Raivis Polvēns, portāls Delfi.
Labdien.
Un pievienojasies ētram arī mana kolēģe Māra Jansone. Sveika, Māra.
Labdien.
Mēs sāksim šoreiz ar pašmāju politiku, jo pagājušajā piekdienā, kad Māra vadīja šo sarunu, mēs vēl mums nezinājām, kuri tad ministri zaudēja samatu. Tad, nu, izrādījās, ka bez satiksmes ministra tie bija vēl labklājības un izglītības un zinātnes ministra. Un tā kā mēs neesam runājuši arī par to, tad vispirms vienkārši tādam novērtējumam. Bija šie ministri tiešām tas vajākais posms šajā valdībā, Līga?
Nu, kā nu kurš, bet es teiktu, nu, ja mēs vedamies pēc reitingiem, diezgan visiem ir tur tā čābīga tā situācija, vai tieši šie ir tie sliktākie, grūti par visiem to teikt. Bet, nu, es domāju, ka galvenais tas leju vilcējušajā gadījumā droši bija Brīškēn.
Jā, un tie abi arī, kā tev liekas, Māri?
Nē, nu, mums taču ir izskanējuši darā, ir apspries daudz, kāpēc viss šis notiek, kāpēc tas bija vajadzīgs, un lielā mērā reti, kuram ir šaubas par to, ka, nu, tas viss ir tāda spēle savā ziņā pēc vecajām receptēm, jo, man liekas, to es pieminēju jau vairāk kārt kaut kādās diskusijās, ka, nu, saulē Kariņam bija šī recepte, ka vajag nevis vienu ministru mainīt, bet tādu, ņemt tādu komplektu, no, un tā visu tā kopā, bet, nu, tas varbūt darbojas. Nu, tāds neordināri pieeja, kas tā kā vienu reizi darbojas, varbūt otrais to var atkārtot, bet izmantot to jau citā valdībā pie cita koalīcijas modeļa, nu, tā ļoti samākslodi. Bet es pat, varbūt šos ministrs, pat cik viņus tur apspriest, nu, tur bija skaidrs, ka Briškens bija tas, par ko runāja jau sen. Es gribētu vispār par šo procesu, kā tā forma, kā tas viss notiek.
No, es par to arī tev pajautāšu, bet nu, reiz viņi izvēlējās šo komplektu.
Kāpēc ir šie ministri?
Šo komplektu. Bija tas sliktākais komplekts.
Nē, nācim redzot, tik vērtēts, kurus ministrus premjerai būs atlaist ērtāk un ko viņi varbūt varēs kaut kā publiski pamatot, lai gan es nedzirdēju šo pamatojumu arī tajā pieteikumā piekdien, kad viņa pieteica, viņa nepateica, ar ko katrs no šiem ministriem ir bijis slikts, ka viņi jāatlaiž. Vienkārši jāatlaiž, jo mēs gribam pārmaiņas restartu vai uzrāvienu un kādi vēl tie, un to mēs visu, ja tu saki vēlāk, apspriedīsim, var apspriest šos lietotos terminus, pataupīsim to vēlāk, es sarunāju. Bet līdz ar to versijas, jā, nu, viens ir populārākā versija, manuprāt, ir reitingi tie paši. Tātad, nu, ņemam to, bija tagad parādījies arī jauna Latvijas faktu reitingi, tie bija iepriekš nebija zinājumi, nu, bija janvārī un februārī tikā plaši aprunāti SKDS reitingi. Kur, jā, zemāk par premjeru ir tikai divi ministri, kur arī ir šajā sarakstā atlaižuma. Nu, tā kā ir kaut kāds balansam tur starp partijām jābūt, nu, tad trešais tur jau tā sākās vērtēšana, tur laikam tur ir diezgan līdzīgi visiem tie reitingi, tiem ZZS ministriem. Nav tā, ka kāds būtu ļoti populārs, nepopulārs. Nu, tad jau tā, kuru būtu ērtāk, kuru premjerai būtu varbūt, kurš viņai varbūt tālāk no viņas, jo Valainis bija diezgan tāds lojāls pēdējos mēnešos premjerai varēja just. Nu, es nezinu, varbūt tur ir bijusi kaut kāda iekšējā spēle, iekšējā tāda diskusija, kurš ar mani paliek, kurš iet. Nu.
Atsakot, nepopulārākie un ērtākie tavu variants. Nu, tavs
Nē, nu man arī nebija saprotams, kāpēc tieši šie ministri, un es viņus arī neņemos vērtēt, bet nu, ja par atskaits punktu ņem, piemēram, reitingus, nu jā, tad varbūt Ciliņai arī uz sevi bija jāpaskatās. Nu, bet es...
Nu, sevi nevar atlaist. Nē, var jau, bet
man es pilnībā piekrītu jau tam, kas ko daudz ir uzsvēruši, ka netiks sniegts pamatojums tam, kāpēc. Nu, ka Siliņai vajadzēja pašai pateikt, kāpēc tieši šie ministri. Jo, kā mēs atceramies, tad viņa to šo visu būvēja uz tikšanos ar ministriem un viņa darbu vērtēšanu. Nu, un mēs redzējām, ka soctīklos pēc katras tikšanās viņa ielika mazu info, šodien tikos ar tādu ministru, pārnājām to un uzdeva tādas un tādas uzdevumus. Neviena kritiska vārda. Nu, man liekas, ka Siliņai pašai vajag izstāstīt, kāpēc tieši šie ministri, jo, nu, labi, kā to vajadzēja tai piekdienā izdarīt, bet jā, to vēl var izdarīt.
Vēl var izdarīt, nedēļa pagājis Mārtu, jau pagājuši reizi, kad vadīja tur šo un to, arī citu uzvārdu tika minēta studijā, bet, nu, redz, sanāca šie trīs.
Es, nu, tas viens uzvārds, Briškens, protams, tas jau bija skaidrs, bet, un arī tas veids, kā šī problēma tiks risināta, lai tiktu no Briškena vaļā, ka atlaidīs vēl pārīti, lai būtu, nu, tāds komplektiņš, par to jau arī tā kā pirms tam runāju, un es brīnos, ka, nu, ir laiks pagājis, visi ir apsprieduši, ka varētu būt šāds scenārijs, bet nav izdomāts, kā to īsti pasniegt. Es liecos, ka tā ministra izvēle notika tieši tā kā Māris to stāstīja, kā paskatījās, nu, kuram tāds sliktāk reitingi, kurš nav premjerei tāds tuvāks, un tad arī atlaid. Nu, protams, Briškinam tur arī bija jābūt. Un varbūt par Andu Čakšu, nu, tāpēc viņa arī tur kā izglītības ministri ir pakritizēti, īpaši par savu darbības stilu, un plus vēl var tikt no Jāņa Reira vaļā Saimā, kurš, nu, arī ir tā interesanti, ir izpaudies, būdams Saimas budžeta komisijas vadītājs. Nu, tie apsvērumi varbūt tādi varētu būt, bet tas, kas ir, manuprāt, pilnīgi nepieņemami, ka tas netiek paskaidrots, vispār netiek paskaidrots, kāpēc mēs atlaižam tieši šos. Droši vien jau, ka nevar tā publiski teikt, Auguls tur izdarīja kaut ko sliktu, ko viņš varbūt mums nav izdarījis, vai Čakš izdarījis kaut ko tādu, ko viņa nav izdarījusi, jo tad partijas varētu protestēt. Un šajā gadījumā tad sanāk, ka mēs nepasakam vienkārši neko. Nu, varbūt tad vajag pateikt, ka mēs tāpat vien, nu, tāpēc, ka pienākas atlaist un viss. Nu, bet kaut kā tas ir jāizskaidro, jo tā vienkārši atlaist. Es nebrīnos, ka, ja nespēju izskaidrot šo atlaišanu, ka ir tādas problēmas arī ar jaunu ministru sagādāšanu.
Vai nav tā, ka, ja mēģināt skaidrot, tiešām var izraisīt politisko krīzi.
Pagaidu, nu nav nekas orģināls. Tātad atcerēsimies, kurš tas gads bija, 22. Tātad Nacionāla apvienība Kariņa valdībā prasa iekšlietu ministru Marijas Golubovas demisiju. Jā. Kariņš saka, labi, es piekrītu, lai iet, jā, problēmas bija, varbūt tas nav demisijas vērts, bet nacionāļi dodiet vienu līdzi. Jā. Vienalga, pēc jūsu izvēle. Nu, kas tas vispār ir par pieeju?
Nu, tā bija Vitenbergs zaudē, jā.
Kamēr viņi domā, ka viņš saka, labi, ja jūs nevarat izlemt, es Jāni Vitenbergu, jo viņš ir jaunākais. Nu, paklausies, šī argumentācija, nu, tu gribi, lai tādu premjera nāk un stāsta, ka viņa atlaida tur Auguli, tāpēc, ka viņš tur izskatās nogrušāks, nezinu, vai kas viņai tur vēl. Nu, viņai nav tā pamatojuma, acīm redzot.
Nē, nu, redz, vispār man liekas, ka nebija nekāda pamatojuma arī tagad mainīt ministrus, jo stāsts par Briškenu, man liekas, tas jau bija noklusis. Viss jau bija samierinājušies, ka viņš mierīgi arī varētu turpināt darbu. Vienkārši gaisā karājās tas, nu, kad bija tas tā aktīvākā diskusija par to, ka Briškens jānomaina kaut kad pagājušā gada novembris, Rudi. Decembris. Nu, bet tagad viss ir noklusis. Izskatās, ka valdības sēdes skatoties arī izskatās, ka darbi daudz maz rit uz priekšu tajā pašā Rail Baltica jautājumā. Nu, tie ir, nu, uz āru, kā var novērot. Un tāpēc man īsti arī nebija skaidrs, kāpēc viņai bija jānāk klajā ar šādu paziņojumu. Varēja mierīgi saglabāt.
Nu, man šķiet, ka jā, nu, tas lēmums bija jau nokavēts stipri, un tagad, lai kaut kā komentētu, kāpēc tieši šos ministrus tad būtu jāpozicionēs, ko viņi ir izdarījuši slikti, un tas nešaubīgi izraisītu diezgan lielas svārstības koalīcijā, gan pašas partijā, gan arī starp pārējiem partneriem.
Tad kāpēc viņi tomēr to darīja? Jums ir versija?
Nē, nu pagaidu, kas bija norimis? Nekas nebija norimis. Briškens jau kādu laiku ir, nu, nopietnas balasts, nasta šai valdība, nu, kura velk uz leju gan kopējo valdības tēlu, gan arī ar vienu atkal redzamā kļūst, ka viņš ar premjeri nevar sastrādāties, un tagad jau atlaist, viņš jau intervijās jau sāk jau diezgan lecīgi izteikties, nu, kā premjeri tur tāda bija, viņi man tur neļāva to un tāda. Nu, acīm redzot, nu, protams, lai demonstrētu, ka šī valdība, ka premjera viņu reāli vada un uzņemas atbildību, nu, viņai ir jāatlaiž tas ministrs, kuras, viņasprāt, valdībā netiek galā ar saviem pienākumiem.
Nē, man liekas, ka...
Nu, viņi jau nevar skatīties, ka viss bija noklis. Nu, tobrīd klusi pēc brīža atkal nākamajā mēnesī atkal kaut kāds skandāls sākas.
Jā, bet tajā pašā laikā nevaram neņemt vērā koalīcijas partneru spiedienu un pašas jaunās vienotības spiedienu, kad Latkauskas teica, ka ir jāveic izmaiņas, jānomaina ministrija, Brigmanis. Nu, savu bija spiediens no nu, saviem
cilvēkiem. Nu,
ja. Arī no
tas, tas nebija opozīcijas spiediens.
Arī, bet, arī no opozīcijas bija ļoti liels.
Nu, nu jā, bet to var ignorēt. Bet nu, ja, nu, ja tavi cilvēki saka, hei, dari kaut ko maini, tad nu, liekas, ka viņi bija tādi.
Bet vai tas liecina, ka valdība ir uz kaut kādas tādas nedrošības sajūtas par savu vispār pastāvēšanu? Ja neko nedarītu, tad būtu citas konsekvences?
Grūti spriest, man šķiet, ka šī valdība izskatās nu, tāda ļoti pašmotivētā sevi saglabāt visiem iespējamiem līdzekļiem. Es šķiet, tur var darīt jebko, viņi turpina ignorēt vai citkārt, es nezinu, vai citi partneri tik ļoti pieļautu, ka, teiksim, tos ministrus, kurus mainīs, viņi uzzinās pašā pēdējā brīdī. Bija ļoti liela tolerance no visiem partneriem gaidīt, ko tad Siliņa pateiks. Siliņa iznāk ar 4-4 plānu, visi viņu apspriež un tā kā ņem šo plānu un atkal pazūd tā partija kaut kādu pozicionēšanos, vai arī atkāpjoties vēl tālāk pie tā paša Latvijas Bankas prezidenta kandidatūras. Šīs koalīcijas mērķis ir, pirmais mērķis ir visu laiku sevi saglabāt. Un tas ir tas, ko viņi dara arī šajā situācijā. Ļoti maz kritizē Siliņas kaut kādus gājiens, ļoti daudz piecieš, ka viņa nosaka toni. Bet tas mērķis, acīm redzot, visām pusēm ir šobrīd noturēt to valdību ar visiem iespējamiem līdzekļiem.
Nu, ir jau tāda sajūta, ka tur opozīcija mīņājas pie durvīm. Man liekas, ka šonedēļ abī paziņojums Andris Kulbergs sacīja, ka nu, viņi gatavi strādāt ar ZZS, ko viņi iepriekš tā kā nebija gatavi, kā zināms, darīt. Kā to interpretēt? Tas nav stāsts par gribēšanu māri kaut ko nu, tā kā nomainīt kopumā.
Gribēt jau visu laiku grib, nu kā viņi redz, ka valdībā tur notiek kaut kāda ņurcīšanās un, protams, nu, kā, nu ne, nelikties nezinis īsti nevar, tad mēs pasakam, mēs varētu darīt. Bet, ja atbildot uz tavu iepriekšējo jautājumu, vai valdībai kaut kas draud, man personīgi ir sajūta, ka tai valdībai jau nekas īpaši nedraudētu, ja nebūtu parādījusies kaut kāda cita iespējamā koalīcija. Nu, tā valdība varētu mierīgi turpināt, kaut kā nebūtu, nu, tur kāds nepopulārāks, kāds populārāks, bet nekas jau tā, nu, neviens jau tur demisijas pieprasījums nesniegt, kuri varētu tikt atbalstīt. Cita lieta ir tā, ka partijas droši vien, ka grib smukāk izskatīties pirms vēlēšanām, tagad pašvaldību un pēc tam nāks arī saimas vēlēšanas, un tad jau būs jāparāda kaut kādi darbi, nu, un tad sāk skatīties, vai es tur varu izcelties vispār šajā valdībā. Bet man šķiet, ka tur pašiem nav īsti skaidrs tas, nu, uz kurieni viņi iet, nu, tīri politiski, un ko viņi grib sasniegt vai sevi, nu, saglabāt, nu, droši vien, ka grib sevi saglabāt, jo tās citas alternatīvas jau arī īsti nav.
Tu, Māri, gribēji runāt par to pašu procesu. Mums te brīvajā mikrofonā izvērsās diskusija. Divas sacīja, ka viņam nepatīk vārds restarts, sakot, kāda restarta nav. Nu, tad te mums klausītāji atkal savukārt diskutēja, kā viņi saprot šo vārdu. Nu, ko tad tu saki, kas tad tas ir par procesu?
Nē, nu, paņemsim šos terminus un apskatīsimies, nu, ko tas īsti, ko tam vajadzētu nozīmēt.
Jā.
Jo galā to restartus un uzrāvienu neizdomājam. Žurnāls tas nācis no politiskās vidas, no pašu valdības.
Jā. Jā.
Viņi labprāt šos terminus izmanto, tad viņi iedomājas, ka šis process tā var apzīmēt. Nu, kam būtu jābūt restartam? Restarts, nu, ko mēs tā saprotam? Restarts ir, nu, kaut kādā sistēmā, tu nospied kaut kādu pogu, un, jo sistēma ir uzkārusies. Tad tev ir jārestartē. Tu nerestartē labi darbojošo sistēmu, ko tu uzskati, ka, nu, normāli viņi darbojas. Tu
restartē... Arī zem profilaks pēc vajag gan, man telefons saka, raigot profilaks pēc.
Nu, tomēr populārāk ir, ja kaut kas nedarbojas tā kā vajag uzkāries. Tātad tu nospied to pogu, iedomājies, Siliņa piekdien nospiešu pogu, restartē sistēmu. Un sistēma nevis restartēs, bet uzkaras vēl pamatīgāk. Jo ministru nav, jaunus nevar nosaukt, un viss, nu, tad, nu, kā, ja tu šādi izdomāji nosaukt to procesu, tad, nu, tad tu esi pilnīgi izgāzies, jau ar pirmajā piegāju.
Man datora arī reizēm restartējot, viss nobrūka, jārestarti atkal.
Nu, cerams, ka to datoru var vēl salabot, kad viņš jau jānes tev uz darbnīcu vai vispār jāmet ārā. Nu, un uzrāviens, nu, tas jau vispār tā kā mazliet jau komiski, ironiski sāk izskatīties, nu, kāds uzrāviens, jo tu pat nespēji atrast aiz ministriem aizvietotājs. Tā, un galvenais jautājums jau ir, kādā laika posmā tas notiek. Nu, žurnālisti, es nezinu, Raivis zina, varbūt vidēju kur, bet par šo tika runāts faktiski kopš pagājušā gada, par to, ka vajadzīgas tās pārmaiņas, ka tie ministri jāmaina, tas tika runāts kopš rudens. Un stāsts bija par to, ka mums jāpieņem budžets, līdz tam mēs nevaram. Kurš tam vainu budžeta laikā? Budžets tika pieņemts decembrī, parādījās šie stāsti, ka tātad jau konkrēti ministru uzvārdi. Un es teikšu, ka tas, ko es dzirdēju, tas par divām trešdaļām sakrīt ar to, kas šobrīd ir noticis. Nu, ZZS ministrs atšķiras, tie pārējie divi ir tie paši. Tātad tev bija nevis jātiekas ar ministriem un jāpārunā kaut kādi darbi, ja tu zini apmēram, uz ko tas viss iet, bet tev jau bija diezgan pamatīgi jāveic sarunas par to, kas nāks vietā un kādi darbi būs jādara. Tā vietā, ko mēs redzam, uzrāviens ir tas, ka mums piedāvā 4x4, laikam, lai izskatītos kā pilnpiedziņas autoplānu, kurā jau sāk žurnālisti, jau sāk iedzināt, eksperti sāk iedzināt, es secinu, ka daļa no tiem punktiem ir brāķējami, jo nu, viņi neatbilst šī uzrāviena tā idejai, tur nu, nav tā jaunuma, tā uzrāviena. Nu, tas par terminiem runājot. Tā kā...
nu, labi sagatavots restarts būtu tad, ja viņi būtu nākusi ar paziņojumu, ka rekur mums ir trīs skaidras prioritātes šajās jomās. Mēs gribam jaunas sejas, viņi ir, koalīcija par to ir vienojusies, mēs esam vienojušies, ka šie ir darbi, un mēs tagad...
Kaut kādas prioritātes es lasīju.
Prioritātes ar citu par tām četriem punktiem, man varbūt nebūtu iebildumi, jo tas viss ir ļoti svarīgi un tiešām. Tātad drošība, tur ir demogrāfija, par ko mēs uz laiku runājam, birokrātijas mazināšana, kaut kas ekonomikas, kaut kāds bija. Viss tas tālāk, kas iet apakšā zem punktiem, lūk, tur jau sāks jautājumi, jo es sāku jau skatīties, ka šie solījumi patiesībā, kas tagad tiek solīti kā uzrāviens, patiesībā jau sen ir apsolīti, viņiem jau ir termiņi sen beigušies, nu par krīzes centru, krīzes vadības centrus un tā tālāk, tur citiem jautājums par finansējumu uzreiz nāk. Tur pamat tie punkti ir, bet tālāk, kas apakšā, nu tur atkal atklājas problēmas.
Un viņi arī nav sasaistīti ar tiem ministriem, respektīvi tas 4x4 plāns ir kaut kāds viens stāsts, un tie atlaižamie ministri ir kaut kas cits, šīs divas daļas ir pilnīgi nesaistītas, un tādā ziņā tas restarts viņam grūti noticēt, jo var izvirzīt jaudīgu to 4x4 plānu, bet tur jābūt tikpat jaudīgiem cilvēkiem, kas vēl var īstenot, ja? Un šobrīd mēs tos jaudīgos cilvēkus arī tā neredzam.
Jā, tas gan taisnība.
Bija smieklīgi, es biju tajā Vesas konferencē, un tieši divas minūtes pirms Siliņas uzstāšanās man vajadzēja restartēt datoru, jo datoru. Bet es pilnībā piekrītu tam, ko tam viedoklim, jā, ka ja tu nāc ar paziņojumu par viņa speciāli teica uzrāviens, lai nelietot restarts, kas ir tā kā citu lietots. Un jā, tad vajadzēja iznākt ar šiem trim jaunajiem ministriem un pateikt, mēs darīsim to. Bet tas nenotika, un mēs joprojām nezinām, kad tas varētu notikt. Jo tagad mēs zinām tikai vienu labklājības ministra amata kandidātu.
Bet tev ir skaidrs, kāpēc tiek problemātiski ar to ministra atrašanu? Vispār nebija par to domāts, tāds pilnīgs pārsteigums visiem?
Tu nevarēji būt savādāk, ja Siliņa neiesaistīja partneris, jo Siliņa visu laiku visu šo informāciju un savas pārdomas turēja pie sevis vai ļoti, ļoti šaurā cilvēku lokā. Un ZZS un progresīvie par Siliņas plāniem, es savot uzzināju, piekdien viņi tikās, un kaut kādos divos Šuvājevs un Valājens iznāca pie mēdījiem, pateica, ka neko nekomentēs, bet viņi tikko ir uzzinājuši, ko Siliņa piedāvā. Respektīvi, viņiem jau arī netika dots laiks pārdomām. Ja viņi būtu iesaistīti, varbūt viņi domā, tad varbūt mēs varam no šī ministra, no cita ministra atteikties. Vai kaut ko, to pēkšņi pasaka, bez mazliet divu minūšu laikā nosaucu vārdu jauno ministru. Tā tas nenotiek.
Tajā pašā laikā Māris pieminētais Briškens ir locīts taisnība jau cik reizes. Viņiem taču progresīvē nevarēja izdomāt, ko likt vietā tur.
Es domāju, bet ka tā viņu taktika šobrīd ir tieši nemēģināt tur nevienu iespiest, jo no vienas puses viņi ir ļāvuši, lai to Briškenu visu laiku dauza, jo tur ir par ko dauzīt, tajā pašā laikā ir skaidrs, ka ne jau Briškens tur visas tās problēmas sataisīs attieksmes ministrijā, tie visi ir ārkārtīgi veci stāsti, par ko tagad viņam nāks, kur to risinājumu atrast. Un jaunā vienotība ir ļoti izdevīgā tādā pozīcijā, ka viņi var visu laiku pieprasīt ministru, dodiet mums rezultātus, dodiet mums rīcības plānu, naudu mēs nedosim nekādu, un tad viņam ir kaut kā jāatrisina Real Baltic problēma, kur nauda nebūs, tajā pašā laikā ir kaut kas, nezin, kas jāizdara. Un tad viņiem ir, iespējams, tas ir krietni apnicis, un tad viņi saka, jaunā vienotība, tur ir vai nu vajag finanšu ministrijas atbalstu, Un tad jūs varbūt paši paņemat to amatu, un man šeit jaunā vienotība var nevisai grib risināt visas tās lietas, jo tur tas viss ir tik ārkārtīgi sasāpējis tik daudzu gadu garumā, ka tur es nezinu, vai kāds ļoti to gribētu. Un, nu, un tad viņi ir piedāvājuši, un mēs varam pamainīties ar kaut ko. Un tā kā es to taktiku pat ļoti varu iedomāties.
Bet kāda jēga no tā, tad satiksmes ministrija progresīvie saprot, ka tu īsti neko nevar izdarīt. Jaunā vienotība, ja nu šo nav muļķi, viņi arī saprot, ka nevar izdarīt, bet viņi tāpēc nemaz neņem labāk, jā. Un tad ministra maiņa taču neko nerisinās.
Nu, es atceros, ka vienmēr pie visām valdībām šī ministrija ir bijusi tik iekārojama visām koalīcijām.
Laiki mainījušies.
Ļoti mainījušies. Un pēkšņi, nu, Dombrovskim kādreiz bija tas, ka mētājas tā vara pie kājām, nu, tad tā satiksmes ministrija šobrīd reāli mētājas pie kājām. Un arī paskatās te 4x4 plānā, tur jau nekas arī nav teikts par kaut kādiem uzstādījumiem attiecībā uz Rail Baltic vai nu, šī sektora jautājumiem. Es domāju, nu, ka progresīvie, viņiem, protams, šobrīd ir ļoti vājas manevra iespējas valdībā. Ja viņi grib palikt šajā valdībā, viņiem pa lielam ir jāņem pretī visu, ko viņam Siliņa uzstāda un ko partneri ir sagatavojuši. Bet, nu, izskatās, ka viņi vēl mēģina panākt, ka tā ministra rotēšana notiek, bet, nu, tur bezcerīgi. Es domāju, neviens no koalīcijas partneriem negrib uzņemties to, nu, to slikto reputāciju atbildēt par šiem jautājumiem, līdzīgi kā tagad ir Briškinam par viņiem jāatbild, vai ne? Grūti pateikt, ar ko tas beigsies.
Man arī liekas, ka šis satiksmes ministra jautājums parāda to, cik milzīgas problēmas ir pat, nu, par kurām mēs pat nenojaušam. Labi, mēs zinām Rail Baltic problēmas, nu, ir kaut kāda, nu, tā publiskā informācija, kas ir izskanējusi, bet šī stīvēšanās tagad ar šo amatu, ka neviens viņu negrib, nu, tas liecina, ka tur, nu, kaut kas lielāks briest. Nu, vai arī nespēja aptvert to problēmu un rast viņai kaut kādu risinājumu.
Tas neko nemainīs, vai ne?
Nē, nu, es nezinu. Nē, nu, ka mēs tā pieejam, nu, ka neviens negrib. Nu, bet, nu, tas kaut kā loģiski, ka valdība veidojot vienojas par kaut kādiem amatiem. Un galu galā tie bija progresīvie, kas ļoti gribēja šo amatu savulaik, jo viņiem bija kandidāts, kuru viņi domāja, ka, nu, tik te viņš nāks un sevi parādīs no visām labākajām pusēm un spīdēs un laistīsies. Nu, ja viņš ir izgāzies, nu, protams, bet, nu, tad jautājums, vai tad, nu, tad kāpēc vispār jāturas pie šīs valdības, nu, tad taisam jaunu valdību un tur jau runājam, kurš grib. Un tad mēs redzēsim to reālu ainu, vai kāds grib vai negrib, un vai kāds ir gatavs vai pietiekami drosmīgs. Un galvēl tas var arī izvērties par plusu, ka tu nāc un parādi sevi izlēmīgi. Jo šīs valdības jau, kur ir Siliņas problēma? Pa ministrijām, jā, ir dažādas problēmas, bet viņas problēma jau ir vadīt šos procesus pārliecinoši. Nu, viņa ar vienu nepārliecinošāk sevi rāda. Arī tai skaitā tīri tādos politiskās organizācijas, nu, procesos, kā šis valdības restarts, šīs izmaiņas novadītā vienkārši tā daudz mums gludi, lai tas viss būtu iepriekš Latvijas bankas prezidenta meklējuma, kur arī viņi uzņēmās iniciatīvu, un arī tas pats. Vienkārši tas rāda, ka, nu, viņa diezgan haotiski vada šos procesus, kur mēs varam ticēt, ka vispār kopumā šis valdības darbs nepaliks tāds haotisks ar šādu līderi, ietur priekšplānu. Līdz ar to jautājums, vai nav jārunā jau par jaunu valdību, nevis šīs stutēšanu, nu, kāpēc neviens neņem, kurš tad ņemiet.
Cik tu pieļauji, ka varētu būt, ka šis beidzas ar valdības maiņu?
Nu, kā parasti notiek valdības maiņu, varas premjers iznāk un paziņo demisiju, un ir divi, vai nu jau ir iepriekš sagatavot, viņš jau redz, ka
nu, vai ir kāds partners saka, ka nē.
Atbalsta, vai arī viņš kaut kādu uzņemās, nu, ir bijis tur gadījumi Dombrovskis un tādu, kur tas tomēr ir pārsteigums, bet tad visi nāk kopā, nu, tad jā, tad jautājums, cik tas ilgi ievelkās, kurš ir izrāda to iniciatīvu, nu, kuram ir premjera kandidāts, nu, tie visi ir jautājumi.
Bet tu pieļauji, ka šis process var pabeigties šādi?
Es domāju, ir ļoti liela, varbūt es pateiktu, ka vairāk kā 50%, ka ja pat šobrīd tas nenotiks, kaut kā sastutēs un to valdību tomēr tur restartēs un tam līdzīgi, ka šogad mēs redzēsim jaunu valdību.
Tā vēl variants līk, kā tu domā?
Jā, nu, es varu šobrīd grūti prognozēt, bet tas nav izslēgts, ka vienā brīdī partneriem uzdod nervi, nu, es šajā gadījumā skatītos zaļiem zemniekiem, kamēr viņiem šis stāvoklis apmierina, tikmēr varbūt tā valdība turēsies, bet ko līdz, nezinu, vai nu viņiem tur tie, kas klauvē pie durvīm jaunās valdības kodos, vai nu tie kaut ko, vai nu atrod kopsaucēju ar šo pusi, vai arī viņiem vienkārši iestrēgs totāls sarunas par to satiksmes ministriju. Bet tas, ko es gribu teikt, jā, es piekrītu tiešām Siliņas kundze ļoti nepārliecinoši pēdējā laikā ir bijusi. Un arī, man liekas, šis ir tāds simptoms, tas satiksmes ministrija, jo nu, tur ļoti liela nozīme ir pašai valdībai attiecībā uz satiksmes ministriju un šo lielo projektu. Tur viens pats ministrs diž neko arī nevar izdarīt, ja valdība nav, teiksim, solidāri ieinteresēta un atbildīga. Viņš tur var spuroties, bet nekas nenotiks. Un acīm redzot, tie kandidāti un pašas partijas nevirza savējos, jo viņiem nav drošības, ka aiz tā stāv valdība, kas viņiem palīdzēs šos projektus virzīt. Un otra lieta, kur var redzēt, ka Siliņai ir ļoti tāda liela tendence, ir uzreiz kaut ko paziņot sasteigti mēdījiem, un tā ir tāda pazīme, ka tu baidies, ka, teiksim, neiznesot uz āru šo jautājumu, koalīcija varētu tevi kaut kādā mērā apstādināt. Nezinu, ļoti ātrais paziņojas par nākumu izglītības ministra kandidātu, bradīja sajūta, ka tur, iespējams, vēl nebija nobriedis tas temats nemaz tik ļoti, un tas atkal atstāja sliktu iespaidu par viņu. Arī šis iznāciens pagājušajā piekdienā tik ilgi atstājot tādā slepenības režīmā, ka un tikai caur mēdījiem runājot ar saviem koalīcijas partneriem pa nopietni, tā ir tāda slikta pazīme, acīm redzot, vai nu viņai baili par savu autoritāti koalīcijā vai kas cits.
Kā tu domā, Mārija, spēja, cik liela ir, ka šī valdība tomēr krīt?
Ļoti grūti ir pateikt, jo, nu, kā jau parasti tiek norādīts, valdība krīt tad, kad ir cita vietā kaut kāda iespējamā, bet tur jau, nu, tad ir vismaz, kaut vai daļai no esošās koalīcijas, tad ir jāvienojas par to, ka, teiksim, mums ir nepieciešams kāds cits premjers, un tā neapmierinātībai tur ir kaut kā jālien laukā, bet, nu, vispār man ir žēl, ka mēs parasti vienmēr savā darbā esam studijā vai pie datora, jo gribētu tos redzēt, nu, kādas ir tās viņa attiecības tajās valdības sēdēs, vai ka viņi iet uz savām savstarpējām sanāksmēm, nu, kā viņi tur īsti savā starpā sarunājas un sadarbojas. Tas, nezinu, kāds no kolēģiem studijā varbūt to ir redzējis, jo iespējams, ka tas arī daudz liecina par šīm attiecībām. Bet, nu, jā, tas, nu, viss ir atkarīgs no tā, vai ir tā neapmierinātība arī pašā valdībā, vai kāds tur ir gatavs nākt vietā.
Raivi, nu tu redzi attiecības, ko tu domā?
Man kas viņu zāru neizrāda, jo redz, žurnālistiem jau nav iespēja būt klāt koalīcijas sanāks. Mēs neredzam, kādos toņos notiek sarunas, bet valdības sēdes, tas ir pilnīgi viss korekti. Visiem ir ministru sejas, ministru dienas kārtība, un tur nav nekāda tāda uguņa. Nu, izņemot to, ko Māris atminējās, to Siliņas un Briškenā sadursmi sarunā par Rail Baltic, tas bija tāds, man kas, nu, tāds vienīgais gadījums, ka tu varēji redzēt, jā, ka šeit attiecības nav labas. Un, bet man liekas, ka nekas neliecina, ka viņiem... Ne, es pieļauju, ka pēc visiem šiem Siliņas izgājieniem, nu, pēc šī restarta piedāvājuma, ka kaut kas attiecībās pamainīsies, bet es piekrītu līgāk, nu, ka viņi gribi saglabāt esošo koalīciju.
Pēdējais jautājums, tomēr pabeidzot visu šo valdības stāstu līgtu, jau pieminēju to Cēsu mēra Rozenberga kunga uzrašanos un tikpat ātru nolikšanu. Kā tu to visu saprati? Nu, kā vispār šo saprast? Nu, tā kā bija tomēr Siliņa, viņa jau iepriekš runājus, un tad viņš paskatījās uz kaut ko nobijās, vai nu, par ko stāsts?
Mm-hmm. Varbūt vēl pāris centimetrus atkāpjoties, bija ļoti interesanta tā Čakšas kundas reakcija uz Siliņas paziņojumu, kur varēja nolasīt, viņa tiešām bija tāda ļoti sarūktināta par šo partijas biedrenes gājienu. Acīm redzot, tur kaut kas līdz galam tajā partijā nebija izrunāts. Mm-hmm. Tas ir viens. Otrs, ļoti strauši paziņojums arī likās tā, vai nu tā bija ļoti liela vēlme demonstrēt, re, kur tas restarts ir, es piekdienu nepaspēju nosaukt, pirmdienu jau, re, kur man jau uz brokastīm ir vārds. No vienas puses man tā likās vienkārši ekscelents gājiens no vienotības puses, jo viņiem tiešām trūkst tādu spēcīgu populāru līderu, un šis bija ļoti gudrs gājiens izvēlēties labas reputācijas pieredzējuši politiķi lokālā līmenī, jā, bet viņš ir diezgan, nu, nevar teikt, ka nav pieredzējis, viņa politiskā bagāža ir liela, partijas pieredze ir liela, būtu viens potenciāls, nu, teiksim, skatoties nākotnē no partijas interesēm, bet, nu, skaidrs, varbūt es grūti novērtēt viņa spēju šajā sektorā kaut kā ātri norientēties, bet ko varētu teikt labi, viņš noteikti labi sadarbotos ar visiem tiem partneriem, ar kuriem izglītības ministram ir jāstrādā gan ar Līzdu, gan ar pārējiem. Grūti pateikt, man šit ir ļoti sasteigts gājiens vienkārši, un tas, protams, atkal atstāja jautājums, kas īsti notiek gan pašā vienotībā, gan šajās koalīcijas attiecībās. Bet atkal visi piedod, un mēs visi ejam tālāk, tā kā tā ir ļoti liela vēlme, mēs to tulkot kā tādu vēlme saglabāt savu koalīciju.
Kā tu saprati, Rozenberga nolikšanu, uzdrašanos un nolikšanu?
Es tiešām nezinu, varbūt tu tiešām biji personiski apsvērumi, jo es domāju, ja Rozenbergs, ja viņš piekrita. Nu, es redzu, ka viņš pateica saviem cēsniekiem, viss čau, cēsis čau, es dodos valsts politikā. Un tāpēc man liekas interesanti, kā cēsnieki to uzmanis.
Un cēsnieki viņam teica, nē, tad es tev
tur... Bija gatavs mūsu pamest.
Atentātu, tad viņš teica, nedevat.
Viņam tieši arī tas varēja būt labs arguments, jo viņam šobrīd briest tāda ļoti konsolidēta opozīcija, kas varētu arī apdraudēt viņa kā mēra pozīcijas pēc pašvaldību vēlēšanām. Cik var redzēt, šī te viņa esošā opozīcija tāda savstarpēji ļoti saliedējusies. Tā kā, nu, tur tas arguments, ka viņa kaut kas ļoti turētu pašvaldību līmeni, viņš arī jau bija vājinājies. Tā kā tā viņa ienākšana nacionālajā politikā bija pat saprotam. Vienīgi, nu jā, jautājums ir tiešām, ja tie ir personīgi iemesli, tad tur grūti kaut ko komentēt, bet to tulkot šobrīd grūti.
Nē, jo redz, jo Rozenberga vārds laiku pa laikam ir izskanējis. Tad, kad ir notušas kaut kādas tādas pārmaiņas valdībā, tad viņa vārds vienmēr ir izskanējis kā potenciālais premjera kandidāts. Nu, tāpēc, tad, kad viņa vārds tika nosaukts, es domāju, ok, viņš tad kļūst par izglītības zinātnes ministru, ticamākais būs daudzmēs populārs, nu, nebūs ar ļoti zemi reitingu, un viņš varētu arī būt saimas vēlēšanās premjera amata kandidāts, jo, nu, es domāju, ar Siliņu jaunai vienotībai nebūs nekāda izreža, un tāpēc viņam vajadzēja ievadīt tagad nacionālajā politikā šo jauno seju, un tāpēc tā nolekšana, jā, nu, savā ziņā tur, nu, jā, nu, motīvus mēs nezinām.
Māra, tev ir variants?
Jā, nē, es klausījos tieši pirms raidījuma žurnāli ir raidieraksta, kur arī kolēģi apspried šo jautājumu, un tur bija zinošais kolēģis, kurš dodas uz saimas pīpētavu un aizkulisēs runā, un tad viņš bija dzirdējis, ka tur tie iemesli ir, nu, patiešām personiski, ka tur tāda zemūdens akmeņa nav jāmeklē. Cits jautājums ir par to, kāpēc viņi izvirsīja, bet tā atteikšanās tur nekas tāds, nu, neparasts nav.
Nu, taip, šā laikā,
personiski iemesli, patiešām.
Piekrita svētdien, otrdien jau personiski iemesli, tas tāpēc jau mulst.
Nē, nu, mans minējums, pat neteikt skaidrojums.
Nu jā,
skaidru,
minējums droši vien.
Mans minējums ir, ka bija kaut kāda telefona saruna vai kaut kāda cita veida komunikācija notikusi, kur viņš bija devis atbild, ka viņš tam varētu būt gatavs, bet līdz galam vēl nebija devis. Un pirmdien vienkārši vienotība ir Siliņa pasteidzās viņu nosaukt, un varbūt tad viņš tikai tā īsti sāka domāt, vai viņš tam ir gatavs, un saprat, ka viņam pietiekš daudz apstākļu, lai neietu. Bet es arī piekrītu šim variantam, ka jā, nu, partijai tos jaunos līderus atrast ir ļoti grūti. Ir cevišķi, tas rezervis soliņš parasti ir ļoti īsi, cevišķi, tas nenotiek vēlēšanu tādā procesā, nu, kad cilvēks iet uz vēlēšanu, dabū labu rezultātu, un tā tālāk jau viņi kaut kur virza. Un faktiski tur no tādiem citiem resursiem, kur ņemt, ir tikai lielā mērā, kad ir cevišķi tādi ministri tiek meklēt tādi divi varianti. Vai, nu, tu ņem no tām pašvaldībā, nu, tad no pašvaldību līdera vidus, un mums pietiekoši daudz, kas ir nākuši, nāc, Māris Kučinskis arī bijis premjers, viņš arī savulaik no Valmieras atnāca arī kā pilsētas mērs un tālāk ministrs un premjers. Un iespējams, ka šādu ceļu arī vienotība varētu iedomāties Jānim Rozenbergam, arī, ka viņš atnāk. Iepriekš centās arī Siguldas mērs, caur Nacionālo apvienību līdzīgi kā premjera kandidāts pieteikt. Tāpēc tas ir tāds loģisks, no kurienes partijas pirmo, kur viņas meklēt. No otrs ir meklēt kaut kādā ierēģiņu vidū, lai gan tas var šobrīd tik labi nedarbojas. Saimas deputāti, mēs zinām to sastāvu, un tur var piecreiz viņu pārskatīt, ja nav, tad nav. Lai gan vienotība ir teikusi, ka tur viņiem divas skolu direktors, kurā viņi izvēlas, nu kāpēc tad viņas uzreiz netika kā variants tas jautājums.
Ej, mums priekš atgādina tikai šeit, mums ir Māris Antonēvičs, Māra Jansone un Raivis Palvēns, Līga Stafetska.
Raidījums krustpunktā.
Tas otrs lielais temats, par ko ir bijuši tik daudz ziņas, tas savukārt saistās ar ārpolitiku, Un es mēģināju, ar ko lai sāk no tā visa, tur man katru nedēļu šis jautājums, es nevaru saprast, ar ko lai sāk. Kas jums no tā Trumpa daudz sarunātā, sastrādātā, nezinu, šodien paticis vai nav paticis?
Zinu, es uzreiz lecu nost no šī temata, jo savu komentēt Trumpa izteikums, man liekas, tas pats, kas komentēt Alvi Hermaņu un Andri Kiviču izteikums, tāpēc es uz viņa izteikumiem
Es nereaģēju,
es drīzāk reaģēju uz rīcību.
Nu, bet rīcība bijusi ano balsojumu šonedēļ.
Jā, bet kurš ano vispār uztad nopietni, ja godīgi.
Miz,
nu, un tagad, nu, protams, šodien gaidam Zelensku un Trumpa tikšanās iznākumu ASV šo darījumu.
Tur ir jēgas klausīties, ko viņš teiks?
Nē, klausīties nē, bet reāli nu, gaidam, ko šis darījums paredz, jo līdz šim, man liekas, nekāda konkrētība nav bijusi, tikai, ka tas būs daļai izdevīgi Ukrainai, daļai izdevīgi ASV, nu tad pagaidīsim, kas tur īsti būs.
Nu, tas var būt tikai memorands, tas nebūs slīgums, tā es esmu vismaz sapratis.
Nu, bet nu, memorands ir tā kā... Tas būs viens solis.
Māra.
Tu vaicāji, kas ir iekritis no tās nedēļas raibās tā atmiņā vai galvā. Man viss tāds simptomātiskākais notikums ir tajā brīdī, ka Trumps pateica, ka viņš neatceroties, ka viņš Zelenski būtu nosaucis par diktatoru. Nu, vēl, ja mēs ņemam vērā, ka tas diktatora jautājums, tas bija arī rakstveidā. Un tas, ka viņš neatcerās kaut ko, Tas nu, bija tādas interpretācijas, nu, ka viņš varbūt faktiski, ka tas ir tas, kā viņš varētu atvainoties, ka vairāk no viņa arī nevarētu izspiest, bet nu, otra lieta ir tā, ka ja cilvēks tāda augsta līmeņa politiķis, valsts vadītājs, bezmaz ietekmīgākā persona pasaulē, ja var tik ļoti griezt visu uz otru pusi, nu, tik ļoti mainīt tos savus uzstādījumus, Nu, tad no vienas puses varbūt ir, jā, labi, ka mēs varam gaidīt tos labos pārsteigumus, protams, ka varbūt arī sliktie tajā pašā laikā, nu, šis izskatās pēc tā, ka viņš tā kā to savu uzņemto ļoti trako kursu, tomēr mēģina pagriezt maigākās sliedēs, bet, nu, kādā ziņā tas, ka viņš neatcerās, nu, ka viņš pateica, ka viņš neatcerās arī ņemot vērā viņa gadus un nespēja ļoti skaidri izteikties, ka tas ir tāds diezgan zīmīgs pavērsiens.
Bet šodien optimistiskāk, bet varbūt parīt viņš neatcerēsies, ka viņš šodien neatceras.
O jā, ar to arī ir jārēķinās. Bet gan jau, ka viņam tomēr ir cilvēki, kuri viņam palīdz kaut ko atcerēties un mēģina viņu tā ievirzīt nu, kaut kādā citā gultnē, jo viens pats jau viņš tur nav galā.
Bet viena pozitīvā lieta, nu, ziņa no Amerikas ir tas, ka Amerika ir pagarinājusi sankcijas pret Krieviju.
Jā, tā ir rīcība, nu, lūk, tā ir viena rīcība.
Jā, tas ir tas, ko es novērtēju.
Līga.
Jā, es arī kaut kā mēģināju, nezinu, izdomāt stratēģiju, kā es ar šīm ziņām sadzīvoju, un man stratēģija bija kādu laiku lasīt katru otro dienu, tikai ziņas no, par situāciju Amerikā, vienkārši, lai pārāk neuzvilktos. Es piekrītu tam, ko Mārna pat teica, tas man arī varbūt bija tāds šīs nedēļas galvenais tāds pārsteigums, kad, nu jā, bet no otrs puses tas bija pierādījums, ka tiešām ar Trumpu neko nevar prognozēt, vienkārši katru nākamo dienu ir jāgaida, vai vakardien teiktais ir spēkā vai nē. Man drīzāk tā pozitīvā ziņa, ko es redzu no šī, nu, cik nu, tā ir pozitīva šajos apstākļos, ir redzēt, ka tomēr tie Eiropas līderi sāk kaut cik, teiksim, tā mobilizēties arvien vairāk, saprast, ka nu, tas spēks ir viņos pašos jāmeklē un tās vizītes, kas šobrīd ir pie Trumpa, viens pēc otra, nu, tās parāda, ka Eiropas līderi sapratuši tomēr, ka tas mums kā Eiropai ir jāuzņemās sava loma atbildība un mums galā ir kaut kāda pašapziņa, nu, teiksim, konsolidēties kā tas veiksies, tas ir cits, bet tā, man liekas, ir laba lieta, un arī tur bija šodien Makrons bija pie Trumpa vizītē, un tur bija tāda interesantā viņa presa konferences, kur Makrons atļāvās drusciņi tomēr arī pakuriģēt kaut kādas Trumpa skaidrojumas, tā kā tā, man liekas, ir laba pazīme, bet, nu, ir skaidrs, ka tā plaisa starp Eiropu un Ameriku, nu, viņi šobrīd tur tas ķīls tiek dzīts pamatīgs, kā tie līderi spēs ar to tik galā, tas ir labs jautājums.
Francijas presa pēc Makrona atgriešanās tā kā ir, nu, tā kā, nu, raksta, ka tā no viņa biroja nāk sakot, ka jēgas nav bijis no tā brauciena, apmēram tā ideja. Nezinu, ko sacīs Britu presa tagad, bet, nu, tās pirmās ziņas, kas tur parādījās šorīt, bija arī diezgan skeptiskas un tās noskaņas. Nu, būs kaut kas ļoti līdzīgs, kā viss sākumā brauc pie Putina runāties un beigās secināja, ka nav jēgas braukt, un beigās pie Trumpa arvais nebrauks. Saku, nu, ko tur viņš šodien teica, to arī tā kā neko.
Bet interesanti redzē, ka tā Trumpa administrācija ir gatava runāt ar šiem atsevišķiem līderiem, bet nav gatava runāt ar Eiropas Savienību, jā, kā Savienību.
Kallase palika arī aiz durvīm.
Aiz durvīm, tieši tā, jā, acīm redzot, nu tā gatavība ar līderiem runāt kaut cik ir. Es domāju, nu gan jau kaut kāda efekta tas atstāja, vismaz viņš dzird atskaņojumu vairāk kaut kādu citu veidu narratīvu nekā to, uz ko viņš balstās šobrīd no Krievijas puses, nu tam ir jēga, es domāju, citādi jau tie līderi nebraukt un kaut kas ir jādara galu galā, bet ir skaidrs, ka viņš šobrīd nav gatavs respektēt Eiropas Savienību kā sarunu partneri.
Māri tavs
refleksijas. Līdzīgi kā jau te... Mēs izteicāmies, man arī šonadēļ radās iespējas, ka varbūt mēs, nu, žurnālistiem ļoti grūti, mums gribas uz visu to rēģēt, uz visu aktualitāti, uz visu reflektēt, uz visiem.
Tāpēc, ka jebkura amatpersona tad kaut ko pasaka, viņi jau tā parasti caur puķītēm pasaka, un tad mēs iztulkojam, vai ne? Nu tā taču ir.
Jā, bet nu, varbūt šis nav tas gadījums, ja teiksim, jāmēģina sevi attālināt varbūt no šīs reakcijas uz kaut kādiem konkrētiem izteikumiem, bet skatīties vairāk uz to kobildi, mēģināt to kobildi uztvert, varbūt tas noderēs vairāk arī procesa analīzē un tam līdzīgi. Tāpēc es, nu, vairāk mazāk domāju, varbūt tur par katru to atsevišķo izteikumu paklausījies, jā, vakar arī preses konferences pēc tikšanās ar Stāmeru, un ļoti interesanti, tur jāstarp ar citu arī žurnālisti diezgan aktīvi jautāja arī par šo, vai jūs atvainosities rītdien Zelenskim, un Trumps ļoti aizpeldēja no šī jautājuma, mums būs ļoti labs darījums, rītdien mums būs laba gaida, labs darījums, nu, tur viss būs spaiks skaisti, bet ko es mēģināju šodien, tā kā es saprotu, ka šobrīd atšķirībā no pirmā viņa termiņa tas uzsvars, tas izteiktās, viņš spēlē to savu individuālo spēli, to, ko viņš savu individuālo politisko stilu, viņš neļauj sevi ietekmēt kaut kādiem padomdevējiem no republikāņiem tam līdzīgi, un ka tas viss tā kā šobrīd, ko viņš spēlē, tas viņa tas ierastā biznesa modelis, ko viņš ir, nu, tas, nu, sauksim to par darījumu politiku, nu, to mēs redzam, tā, ka visur, kur parādās, visur ir darījumi. Nu, es tad mēģināju paņemt to viņa populārāko grāmatu, kas ir 1987. Gadā, Zelta dīla, man nebija iespēja, nu, viņu izlasīt, bet mēs tā mēģināju tā ātri pārskriet konspektīvi, kas tur ir tie pamatprincipi, un jūtams, ka jā, tur ik pa blaikam tu jūti, ka ir tajā politikā, rekur tas punkts, viņš te mēģina to realizēt, bet kas man varbūt bija interesantākais, kā es vienā brīdī man sāka likties, ka arī Zelenskis ir šo grāmatu lasījis, vai kādi viņa padomnieki ir lasījuši šo grāmatu, un viņi strādā šobrīd pēc Trumpa metodēm, jo varbūt liekas, ka Zelenskis tur dīvaini brīžiem ir uzvedies, tad viņš tur tā kā, jo gal galā šis darījums, kas, ko viņi tagad pārakst, tas nāca no Ukrainas, no Zelenskis.
Jā, jā.
Viņš ir piedāvājis darījumu. Viens no Trumpa, tas tajā zelta uz dīlu paņēmieniem, kas tev ir jādara, jāpadara iespējas, ka tas, ko tu piedāvā, ir vērtīgāks, nekā tas varbūt patiesībā ir. Un iespējams, ka man sāk izskatīt, ka Zelenskis to ir iestāstījis, ļāk pārliecināt Trumpu, ka tas tiešām kaut kas vērtīgs, ka šī dēļ, nu tagad es varu uzvilkties, un man to nedos, tad būs slikti, lai gan varbūt tas nemaz nav tik tāds, un arī tā viss tā izmantot pret sevi to sabiedrisko domu pagriezt, un man liekas, ka Zelenskis arī ļoti labi nospēlējis šo parādot, ka Trumps tāds, nu tāds, redz, viņš tāds nav pārliecinošs, viņš tur Putina. Tā kā es teiktu, ka varbūt, kad var, nu, ja nav citas izvēles, tad jārunā ar Trumpa valodām, varbūt arī ar viņa šīm metodēm arī var diezgan daudz panākt.
Tajā pašā laikā, nu, lūk, pieminētais stāsts, ka šobrīd viņš spēlē to savu individuālo spēli, tā kā viņš to grib. Mums ir te klausītāji, kādi jau rakstījuši, nu, tad pārī Amerika visus tos 4 gadus tā mierīgi. Nu, tā kā ļausies un spēlēs pēc viņa stabulas, vai tur tomēr arī kaut kādā brīdī iekšēji sāksies problemātiski, Māra?
Nu, es domāju, ka sāksies, droši vien, ka sāksies. Kaut kādas tādas vāras balsis jau izskan arī pašā Amerikā, arī no paša republikāņu puses. Nu, iespējams, ka viņiem pašiem ir jātiek kaut kā galā ar situāciju, jo, nu, nav jau tā, ka tagad pēkšņi ir kaut kāds republikāņu kopienu, kur ierauga, oi, ko mēs esam sadarījuši, nu, tad visi aizskrien tur blakus telpā apspriesties, ko daram tālāk, tā jau tas, protams, nenotiek, bet es pieļauju, ka kaut kāda arī partijā, ka kaut kāda, nu, tāda nezinu, pretošanās, ne, bet vai protestēšana, vai nu, kaut kādus risinājumus viņi mēģinās meklēt arī, jo nu, es apšaubu, nu, protams, labi aptaujas, tur neviens nav taisījis, lai gan mēģina arī tiem republikāņu pārstāvjiem arī žurnālisti uzdot konkrētos tos jautājumus, un viņi diezgan vienot atbild citādāk nekā ir atbildējis Trumps, bet, nu, agri vai vēlu viņiem visticamāk tas nepatiks. Es domāju, ka tas, nu, ja vien Trumps pats nepiebremzēs savas aktivitātes.
Kā jūs bet pārējās,
es domāju, ka no tiem amerikāņu varbūt netik ļoti uztrausīja jautājumi, kas saistīti ar Ukrainu.
Absolūt,
tas droši vien vairāk par iekšpolitiskiem visiem šiem te pārbīdēm iestāžu slēgšanu, kad viņi jutīs to efektu savā dzīvē ikdienā, ko tas dod viss šīs te paņēmieni, nu nezinu, slēdz tās entās iestādes, griež nost funkcijas. Tad varbūt tiem cilvēkiem tas protestu vilnis noteikti varētu arī būt lielāks. Tagad var redzēt, bet nu, tā ir tiešām tā ārpolitika jau netik ļoti amerikāņu ikdienas kār.
Ir ko piebilst?
Nē, nu, amerikāņi, ko nozīmē tādi protesti? Nedomāju, ka tur tagad kādi ies tur uz Balto namu, nu, tur rīkos milzu demonstrāciju.
Stāv jau reizēm, bet ir bijuši vēsturē Amerikas.
Nu, jā, bet nē, kā, nu, amerikāņi ir savu attieksmi paudījis nākamais vēlēšanās, kas būs kongress, tur senāts.
Pēc divu gadu.
Kur attiecīgi, nu, viņi var parādīt ar to, ka balsot par demokrātiem, ka viņus neapmierina tāda Trumpa politika dažādos virzienos un tālāk, Trumps zaudē jau šajā līmenī, viņam daudz grūtāk paliek īstenot savu politiku. Mm. Gal galā arī atcerēsimies, kā Baidenam gāja, kad arī faktiski republikāņi turēja uz āķi daudzos jautājumos.
Tā ir visiem prezidentiem gājis
gandrīz. Nu, jā, divi gadi, es domāju, ka mēs redzēsim to Trumpa politiku tādu, kāda viņa ir. Mēs tur neko, cits ar tie jautājums, viņš pats kaut kādā veidā nemainīsies, viņš paliks tāds pats kā tagad.
Jā, nu labi, tas vēl viens jautājums, protams, es paredzu, ka šodien varbūt būs tā vēl tā pozitīvo ziņu diena, tāpēc, ka viņš parasti, ja viņš ar kādu tieks, tad viņš tur diezgan labi izsakās, vai ne? Rīt varbūt tad atkal nāks citas vēstījumi, bet šodien tur varbūt būs tīri labi. Bet no tiem vēstījumiem viena lieta būs tas drošības aspekts, pilnīgi noteikti tas tiek saistīts arī no Zelenska puses saistībā ar to līgumu, ja memoranda noslēgšanu. Bet tas otrs jautājums, protams, ir Ukrainai nespīd NATO. Nu, tas ir tas, ko Trumps gan diezgan tā strikti šobrīd ir pateicis. Un visticamāk jau tur nekas nemainīsies šajā ziņā. Kā Eiropas Savienība var, nevar reaģēt? Un tīpaši vēl domājat, tā paziņotais par tiem 25% muitas, kas vispār veidosies jūsuprāt šajās attiecībās starp Eiropu un Savienotajām valstīm tuvākajos? Jo nu, pa vienam jau tur brauc. Bet vēl jau tūlīt būs pārējai izaicinājumi, Māra.
Arī tāds sīkums, kas ir parādījies no tās gan Francijas, gan Francijas prezidenta, gan Starmer tikšanās, ir tas, ka viņi, nu, no vienas puses labi, nu, viņi tur iet pie tā lielā ASV prezidenta, brauc ciemos un viskaut ko, bet tajā pašā laikā, nu, es nezinu, vismaz sociālo tīklu lietotāji diezgan līksmo, ka gan Francijas prezidents publiski palaboja Trumpu par viņa izteikumiem saistībā ar palīdzību Ukrainai, un arī Lielbritānijas premjers to darīja. Arī viņi preses konferences laikā, tur Trumps kaut ko tur stāsta, ko tur Amerika ir, nu, savā interpretācijā, ko Amerika darīs Ukrainai, un viņš tur pat uztais to faktu pārbaudi, nu, Starmers, un uzreiz izlabo. Tas nozīmē, ka viņi nevis tur tādi noliektu galvu, tur māja, ka visu, ko Trumps saki pareizi, bet, nu, viņi ar kaut kādu tādu savu cieņu tomēr tajā visā piedalās, un kas ir varbūt tāds sīkums, bet, nu, tas parāda, ka Eiropa ir gatava pati, nu, pastāvēt par sevi, un, nu, labi, jā, būs tie tarifi, labi, jā, amerikāņi tur nesola palīdzēt Eiropai drošības jomā, bet, nu, ka mums pašiem ir jāparāda, ka mēs paši varam, jo mēs paši neesam kaut kādi melni un maziņi, bet mums ir pašcieņa, mums ir gal galā pašiem sava nauda un pašiem savas spējas, kas arī ir svarīgi.
Bet, nu, es saku, tajā drošības aspektā būs arī šis tirdzniecības aspekts svarīgs, un tas jautājums jau arī Eiropai būs aktuāls, Eiropai sāpīgāk, tie muitas tarifi, tā jau saka ekonomisti, nekā tomēr pašiem amerikāņiem. kas tur visā sanāks rezultātā, tevprāt, Māri?
Ko mēs to redzēsim?
Jā, nē, nu, mums lai tomēr arī jāpaskatās arī atkal plašāk varbūt tā bilde, jo mēs dzīvojam, nu, reģionā, kas vienmēr uzskatīs, nu, mēs skatījies uz ASV mazliet citādāk nekā Rietuma Eiropa. Mm-hmm. Tomēr mēs tā kā esam tiem skatījušies tiešām uz ASV tādu kā ļoti tādu partneri, kas mums tur varētu palīdzēt, kam mēs vienmēr tā kā sniedzam arī atbalstu, nu, Man vienmēr atmiņās, tas bija 2000. Gadu vidus, kaut kur braucu, mums bija brauciens tāds pa Eiropu, un kaut kāda viena diena bija Vācijā, šķiet Nindbergā vai kurā pilsētā, un es iegāju grāmatu veikalā, un nu, kaut kā mums tā viss tā izprata par Ameriku bija viena, un tad pēkšņi es redzu tur pilns ar anti-amerikāniskām grāmatām, viss tur, un nu, tur tāda kā mazliet, tāda, ja mēs tagad salīdzam tāda Kremļa propagandas, tāda sajūta, ka nu, viss tur slikti, ka viņi tur irāk, un to, un viņi tādi, un šitādi, un mēs tur, un arī to laiku, manuprāt, bija arī kaut kādi protesti tur ielās, tur tieši vīri bija atbalsti, un mēs tikai bijām tā, ka, nu, nē, nu, kā mēs varam sabiedrotējiem atteikt. Tā kā tā Eiropas attieksme vienmēr bijusi mazliet arī tomēr, nu, tāda augstprātīga, ka mēs jau te nebūsim nekādi amerikāņi te pakaļskrējēji, mums ir sava un tāda. Cita lieta, ka tas bija tādos, varbūt tādā uztverē, ka tam līdzīgi, bet tajā drošības jomā bija, jā, nu, tas jau viņu pienākums to darīt. Tā kā, nu, no vienas puses var teikt, ka, nu, atkal kā te ir šis trauksmes zvans pamošanas, ka tas varētu būt pat labi, ka kaut kādā ziņā, ka Eiropa pamos, nu, jautājums, cik šī šoka terapija ir spēcīga, kā, manuprāt, bija bijušais Lietuvas ārlietu ministrs Landsbergs bija rakstījis, Eiropai bija vajadzīgas zāles, bet es ceru, ka šis zāles nenogalinās pacientu.
Mm. Jūs sajūtas par Eiropu un Ameriku?
Nē, es domāju, ka starptautiskā politika vienmēr ir tomēr cieši saistīta arī ar ekonomiskajām interesēm, un nav jau tā, ka mēs esam pilnībā kā Eiropa atkarīgi no Amerikas, un savukārt Amerikai nekas Eiropā neinteresē. Tā kā, nu, būs jāmeklē šie te skatskatās attiecības būs stipri vēsākas, es nezinu, transatlantiskās attiecības, vai ne, cik tas okeāns mums vēl platāk šķirs, bet, nu, kaut kādi risinājumi būs, tie gadi priekšā droši vien ir ārkārtīgi sarežģīti arī ekonomiskā nozīmē.
Kaut kā mēs tiem 25% izkarosim, tavuprāt, vai beigās nāksies?
Būtu pateikt.
Karot ar Ameriku, es domāju, ka tirdzniecības jomā karot.
Nē, es domāju, ka tu noteikti būs savs sparings vajadzīgs, jā.
Es droši vien, ka nesākšu jaunu tematu, jo man tikai pāris minūtes ir, lai neiet uz priekšu. Māra, tev pirmdien es lielā sarunu aicināts Edgars Rinkevičs, vai ne, valsts prezidents, pareizi?
Jā, tieši tā. Tas ir, mums diezgan neparasti, jo parasti mēs tādu samatpersonas aicinām, nu, tā kā mums ir tās saucamās mini preses konferences ceturtdienās ar citiem žurnālistiem, bet šoreiz, nē, tā aicinājām uz lielo interviju, un, protams, ka uzmanības centrā būs visi šie jautājumi, ko mēs arī tagad apspriežam, jo, nu, ir interesanti, mūsu amatpersonas ir ļoti tādas saudzīgas un, nu, mēģinājuši būt iedrošinošas attiecībā uz visiem Trumpa izgājieniem, bet, nu, tad parunāsim plašāk, varbūt kaut kā Edgars Rinkevičs atklāsies mazliet vairāk šajos jautājumos.
Mēģināsi viņu
tas būs tas viens no tematiem.
Mēģināsi viņu izprovocēt, lai viņš pasaka kaut ko vairāk?
Nē, nu, es jau, protams, negribu izprovocēt tā, lai viņš sarunā tādas lietas, par kurām pēc tam visiem ir slikti. Tā,
nu, kāpēc? Trumps visko var sarunāt, nekādu problēmu nav, vai ne?
Es, jā, bet, nē, protams, ka es mēģināšu, lai, nu, mazliet tādas vairāk atklātības visā šajā rezultātā saņemt, jo mūsu politiķi ir bijuši tie, nu, kas ir ļoti, nu, pieticīgi izteikušies, ļoti diplomātiski, un, nu, jā, varbūt pat pārāk, jo citi atļaujas vairāk nekā mūsējiem.
Nu, labi, lai tev laba saruna. Māri Jansona, man kolēģi, kruspunktā vadītāja. Šeit bija arī Raivis Palvēns no portāla Delfi, Līga Stafecka, kas ir providus pētniec, Māris Antonēviņš, darbojas Latvijas avīzē. Paldies, kolēģi, ka jūs atnācāt pie mums. Savukārt vēl pieminot laikmetu kruspunktā, kur vada otrs kolēģis, kas ir Arnis Krauze. Rīta viņš ir aicinājis uz studiju modes mākslinieci Asnāti Smelteri. Nu, es domāju, tas arī tāds interesants atskats gan par modu pagātnē, vēl padomju laikos, un kā tas ir tagad, vai ne, es domāju, arī būs interesanta saruna. Šodien gan Krustpunktā izskan, atgādinu, ka mēs esam arī skatām televīzijā stundu pēc tam, kad beidzas radio ēters, izmantojot iespēju mūs klausīties arī citās platformās, arī raidieraksts platformās, Latvijas radio aplikācijā, un, protams, arī mūsu pašu mājaslapā ir programma arhīvs, visi raidījumi ir atrodami. Producenti sevi unām, studijā biju arī es, Aidis Tomsons, lai jums jaukas brīvās dienas.